Hello.
Hello.
Hello, selamat hari.
Hello, ya. Yeah.
Ini Puan Aliana Suhaida.
Ya, saya.
Okay, saya dari Insideras Autocar, kedai kereta dekat Suramat. Saya nak buat
Okey.
pengesahan sedikit, boleh?
Ya, yeah, boleh, boleh.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Nombor 32, Jalan Sri Rahmat Aman 3, 25150, Kuartan Pahang.
Okay, jadi boleh tahu Puan bekerja sebagai apa ya?
Saya peniaga, pengurus.
Peniaga sendiri
Ah, ya, betul.
Okey, boleh tahu nama perniagaan Puan tu?
Fida Maju Empire.
Fida Maju Empire. Okey. Jadi boleh tahu tak dah berapa lama Puan buat bisnes ni?
Saya dari 2019.
2019. Okey. Puan ada SSM?
Ada?
Okey, nanti minta Puan hantar SSM dekat kita punya sales advisor boleh?
Okey, boleh, boleh.
Boleh. Alamat dekat SSM tu sama dengan alamat rumah
SSM tu alamat saya tak ingat saya dah tukar ke belum. Dulu alamat lain. Saya rasa saya dah tukar dah.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak pendapatan Puan sebulan berapa?
Sebab saya bagi anggaran je lah ya. Sebabnya
Boleh,
kita
boleh.
peniaga anggaran akan macam kasa tu RM13,000. Bukan. RM15,000. Kalau bersih tu dalam 6, 7 macam tu.
6,000 ke 7,000 bersih kan? Okey, jadi nanti minta inform green tu dengan orang rujukan untuk angkat call boleh?
Macam mana?
Minta inform green tu dengan orang rujukan untuk angkat call lah. Sekejap lagi kita akan call.
Okey, boleh, boleh.
Boleh? Okey, alright. Terima kasih.
Sama.